Yadio ijwi ya Amerika isame anjila i Washington DC mukirundi na mukina Rwanda mulikumu na Federike mwundikije tukongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Amakuru tuyahere kuyavugwa hirya no hino twateguriwe na mugenzi wa Charoise Bigirimana.
Mwaramutse Federike, tureyahera ku mugabane wa Afrika. Muri Malawi, ikigo kijejwe gukinga ibiza cavuze ejo ku munsi wa mbere ko abantu hafi ijana bishwe n'igihuhusi kivanze n'imvura caciye mu birere byo mu manuko bw'ico gihugu. Ico gihuhusi cataziriwe Freddy caciye mu karere ko mu manuko bw'umugabane wa Afrika mu mpera z'indwi iheze. Hambavu yabo bantu bafuye muri Malawi cyarakomerekeje abandi 134 hamwe na 16 baburiwe irengero. Komiseri w'ico kigo Charles Kalemba yavuze ko byitezwe ko ico gitigiri kiyongera. Avuga kandi ko abantu barenga 10,000 bahuye n'ingaruka z'ico kiza. Perezida wa Malawi Lazarus Chakwera yatangaje ko intara yo mu manuko bwa Malawi ishizwe mu bihe by'ibyago. Hanze y'umugabane wa Afrika ni hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibitigiri by'ibyaha bishingiye ku rwanko muri iki gihugu byaraduze birenze mu mwaka wa 2021. Ikigo cya Amerika cy'inyamiramabi FBI cyavuze ko ibyo byaha byababa hafi 111. Ni muri raporo ngaruka mwaka ico kigo cyasohoye ejo ku munsi wa kabiri. Umuyobozi bw'ikigo kiga kurwanko n'amacakubiri muri kaminuza ya leta ya California, Brian Levin, avuga ko iri yongerekana ry'abahogwa ibara ry'urukoba rwabo umwaka uheze ariryo ryabaye rinini mu myaka itatu irangiye. Kubwa Levin, ibi bitigiri byariyongereye ku kugwanko rushingiye ku ibara ry'urukoba rwarenze urugero. Kwica birabure byaduze ku bice 14%, hicwa abangana 377,000. Kwica abamuka muri Aziya kwaduze gushika ku bice 67%, hakaba hishwe abantu barenga 740,000. Mu gihe kwica abafise urukuba rwera kwiyongereye ku bice 27% ku bantu 107 bahasize ubuzima bahogwa urukoba rwabo. Ubushikiranganji bwa Amerika bw'ubutungane buvuga ko kugwanya ivyaha bishingiye ku rwanko rushingiye ku rukoba byabishize imbere y'ibindi byose.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Korea ya ruguru nayo yarateye ibigenda juru bya misile kuri uyu wa kabiri. Ibi byatangajwe n'igisirikare cya Korea y'Epfo ejo ku munsi kuri uyu munsi wa kabiri nyene. Korea ya ruguru iteye izo misile haheze umunsi umwe, iteye izindi zibiri zaterewe mu bwato bwo mu mazi. Ikimenyeshamakuru cya leta ya Korea y'Epfo kivuga ko ari kwerekana ingufu za gisirikare kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo. Mu mwaka uheze Korea ya ruguru yarateye misile zitari nke, harimwo zimwe zateye ubwoba Korea y'Epfo hamwe n'Ubuyapani. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo byaciye byishura mu gukaza imyimenyerezo ya gisirikare ibyo bihugu bibiri byatanguye ku munsi wa mbere. Ku munsi wa mbere nyene, umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire Ned Price yavuze ko iyi myimenyerezo ya gisirikare ikozwe hisunzwe agasomborotso ka Korea ya ruguru kiyongereye muri ibi bihe. Mu makungu kandi ni muri Iran, umukuru w'igisata cy'ubutungane avuga ko abantu barenga 222 bari barahagaritswe mu bihe by'imyiyerekano iherutse mu mwaka uheze bagiriwe ikigongwe n'ubutegetsi. Itororokanizo ry'amakuru rya leta IRNA ryavuze ko Kula Msosene Mohsene Jerry ariwe yatanze iki gitigiri ejo ku munsi wa mbere. Icho kimenyesha makuru cha leta ya Iran cyari giheruka gutangaza ko umutegetsi kizigenza w'icyo gihugu Ayatollah Ali Khamenei ashobora kuzobabarira abantu benshi bafashwe muri iyo myiyerekano. Iyo myiyerekano yatanguye mu kwezi kw'icyenda inyuma y'iyicwa cy'umwigeme w'imyaka 22 yitwa Mahsa Amini, yafiriye mu minwe y'igipolisi cyamufunze kimwagiriza guca kubiri n'imico y'igihugu kubijyanye n'imyambaro. Abaharanira agateka ka muntu muri Iran bavuze ko abantu barenga 119 n'amajanindwi bahagaritswe muri iyo myiyerekano, bakavuga ko abashika 530 bishwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Komisere mukuru w'ikigo cyawo ni cyita ku mpunzi Filippo Grandi yavuze ko hakiri ibikenewe gukorwa mu gufasha abarokotse nyamugigima ihitiye muri Turukiya na Siriya mu kwezi guheze. Grandi yabivuze ejo ku munsi wa mbere aheraheje urugendo rw'iminsi ine yari amaze mu bice byasinzikajwe n'iyo nyamugigima. Yavuze ko ivya nkenerwa atari ugusanura ibyasambutse gusa, ariko kandi abanyagihugu barakeneye imfashanyo yihuta kugira bongere kwiyubaka mu kubaho kwabo. Aremeza ko urugero rw'ibyasambutse rurenze ku bice bitari bike. Umushikiranganji wa Turukiya w'intwaro mu gihugu hagati, Suleyman Soylu, yavuze ejo ku munsi wa mbere ko igitigiri cy'abahitanywe n'iyo nyamugigima muri icyo gihugu biyongereye gushika ku 48,000 448 nyine. Umushikiranganji yavuze ko muri abo bapfuye harimwo abanyamahanga 6,660 bagizwe ahanini n'abamuka muri Siriya.
Ijwi rya Amerika ayo yaramwe mu makuru yo hirya nino ku isi yo mu gitondo. Aloyizi Bigirimana, urakoze kuyadushikiriza. Kumura wanda nye kumiliza ila juu hizbija Amerika Islami na nilai Washington DC mukinone mukina Rwanda. Murundi tuliku mirongo mingufi kumetero mirongo inastanu kumetero mirongo tatu ni mnino kumetero mirongo gine ni mne Rwanda tu vugira kuri FM ijana kane ni cheri tatu. Murugu ya ba maimai na mwe mashirahamwe ya dahanira inyungu za politika bagiriza baragwanya ubutegetsi wo mu rwi kwirwane huko baturiye umuhana w'abanyagihugu.
Aba tumaze gutora imirambo 11 harimo abana bane batwikiwe mu nzu, tutora abagore ba batanu n'abagabo babiri batemaguwe abandi baraswe n'amasasu.
Uyo ni Nambulizi Aimable, umuvugizi wa maimai Biloze Bishambuke. Ibiciro by'ifungurwa byankenerwa mu Burundi muri kino gihe byabaye ndanse. Amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini, ibiciro by'ifungurwa byankenerwa mu Burundi muri kino gihe byabaye ndanse. Hari ibyaduze inshuro zitatu zose n'izirenga mu mezi atagera kuri atatu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eloge uri Kaneza.
Haja ni hereye ko abana barabaye abatimbaye kumbo y'uburyo buki ingene babaho.
Uwo mukenyezi wo ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega yemeza ko abana ariwe baheze amashuri bitewe n'uko bajya ku masomero atacu bashize mu nda bakongera bakarara inzara. Yaganiriye n'iru rya Amerika ari mu kababaro kenshi aho yari yikoreye agataro k'amavoka acuruza.
Irafite inkuru ikizigoza abana barahebye amashuri. Haja ni hereye ko abana barabaye abatimbaye kumbo y'uburyo buki ingene babaho.
Uwo mukuru wa mbere w'umuntara cy'ibitoke mu buraruko bushyira uburengero nawe yemeza aho kuva vuka atari bwabo ni dubugaje ibiciro nk'iryo muri iki gihe.
Rekare barajyaguye bara nta n'umusi n'umwe twari bwavuye n'igihe cyo baragifata 5,000. Nta n'umusi n'umwe cyo cy'ubudutari bwashike n'igihumbi. Nta n'umusi n'umwe umuceri wari bwagura 3,000. Wa kuzi bara umuceri ntibarenza icatatu.
Avuga ko abanyagihugu bari bakwiye imfashanyo y'ifunguro.
Yaba igihugu cyagitunganijwe neza aho tugeze twari dukwiye gufashwa. Kwa kundi ICR ifasha abantu bo mu mpunzi igihugu cyo bunikeje gufashwa nicyo gikenewe. Nta handi kubaho n'ibikunda twitegure gupfa no kugwara kwashe.
Uwo mubyeyi wo mu kibitoke nawe aryabanje gucingero ati tugiye kugwa mu bana.
Twebwe mbere ntaba cyangiro turarushe harageze aho twifuza komoka tutagira iyo tuja. Ahubwo abana bagiye kudutukurana natwe ubwacu twatukuye.
Umukenyezi twasanze mu isoko ry'ibubanza mu burengero we abona afata ikindi gisigaye atari ukwiyambaza rurema.
umuti wabyo nuko twosenga imana hanyuma tukaronka imvura kubihe tukaraba ko imana yoduhindurira amateka kuko mbona ibintu byo mu Burundi birateye ubwoba
bamwe mu bakenyezi bemeza ko hari bagenzi babo bahitamwo kuja kwigurisha kugira bikunde bagaburira imiryango
bafata umuntu ngo agiye mu hoteli kumbe hari aho batanga n'inzara bakafata ngo nabamaraya
uwo murimyi wibanza nawe ati uko zivugirwa niko zitamba
uko twari tuzibe ya kera ubu byarahindutse ariko twabigura icyatanu naho byo tano tuzobigura tugirene biradushikiye natwe rene kwihangana uko nyine
uwo mugabo w'igitega atunzwe no kunguruza abantu kwikinga yemeza ko atagishobora gutunga umuryango
bibwe dushobora kutuhera mu misi nayo kuvuga ngo umuntu ngo yamane ibihumbi cyo mu mufuko ibikunda
abanyagihugu baganiriye n'iryo rya Amerika bemeza ko ari imiryango buhira arayidakoze ku wepfo
bariho bariho kabisa bariho bararinza ni nka benshi mu iki gihe tugezemo
kubiteganywa n'abahinga vuga ko ibintu bizotera byunyuka kubwa Gabriel Rufiri uruhara n'ufite leta yonyene
abahinga bavuga yuko atakiri hagaritse nk'ibiharage bavuga ko ngwezi kwa gatandatu bizishobora kugera ku 600 n'ukuri leta igomba gufata ingingo mu mafaranga ikoresha abarundi nabo nabo bagomba gufata ingingo urabona abarundi turakunda mu kabare cyane ubu bari tubugabanye
naho ibiciro biguma biduga mukuru w'inama nshinga amateka Daniel Gerard Ndabirare we yavuga ko mwimbu barya nawe mbere agahamagarira abarundi kugemurira abanyaburaya yemeza ko bagashejwe na kigoyi aha yari mu ntara ya Kayanza mu buraruka vukamwe mu kwezi guheze
burangiza yabarembeje inza yabarembeje ni mugize ko mu barundi mu barungiki rone ikiro kiri haraje nane nane abantu yiburaya baza bakanuye amazi iyo basubiyeyo bati duhe ari ndakaraza n'icyo umuntu ari biharaje tsaniki n'icyo nagenda bateye
Rufira afite kwabona imvugo nk'iyi
hari aho bavuga ibyo ari gusanga batazi ku bintu byaduze rero none nyamba ari bamwe basahura amahera ya leta abumva bubimenya gute bagenda badugije ibiyo n'izuba ntibaryumva mugabo ica bijyana n'uyu mwini urenze abantu bamwe bamwe bafise usanga batiyumvira abantu bato bato iyo bahaza cyo yumvira ko abantu bose bahaza
ari mu masengesho y'inzego za leta n'abagwiza tunga mu ndwi heze president Ndayishimiye yabwiye abarundi ko amadolari ibitoro n'ibindi bintu bamusaba atavyiyamura ko aha hari Bujumbura Mukuru mugambwe tenere utavuganwe n'ubutegetsi yibutsa baramutse igihugu ko ari bo babwirizwa gutora umuti w'ibibazo agatoro rwasa yabigaruteko kuri uyu w'Imana hahimbazwa imyaka ine y'umugambwe w'umaze
Kuhu mutware nukwitikorera ibibazo byabo mutwara.
President Ndayishimiye ashira makosha kubashorera umwimbu mu bihugu bibanyi ariko akemeza ko n'ubukene bw'amahera y'agaciro ari ntandaro ya byose.
Amahera yamva mahanga ntadoga kubera kidushora hanze. Ururimi rw'abantu bose bateye imbere, indya zirazimbye, ubuzima burazimbye.
Wawundi ati amarushwa ntasiga yandi. Iduga ry'ibiciro ribangabanganywe n'ikena ry'igitoro rimaze kwisubiriza inshuro zirenga zine kuva mu mpera z'umwaka uheze. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
muri Kongo amwe mashyirahamwe yigenga akorera muri Fizi aragiriza abagwanya ubutegetsi mu murwi twirwaneho ko baturiye imwe mu mihana y'abanyagihugu yo muri sekitere ya Lulenge territoire ya Fizi intara ya Kivu nyuma y'igitero bakoze kuri iyo mihana kuri uyu wa mbere n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari iwuvira
amwe mu mashyirahamwe yigenga ndetse n'umuyobozi wa grupe y'abasi mu nyaka side Kitongo Kasindi avuga yuko abagwanyi batwirwaneho bari bavuye mu minembwe bazindutse batera imihana yo ku Kijombo Musika Lubinjira na Tusheki iherere muri grupe y'abasi mu nyaka side secteur ya Lulenge uyu muyobozi wa grupe y'abasi mu nyaka side avuga yuko nta mubare w'abantu bapfuye baramenya ariko amakuru bafite nuko ari amazu yahiye amatungo arasahugwa ndetse n'abaturage bamwe biganjemo babembe n'abanyindu n'abapfurero bahungiye kalambi na za mimbiriro muri sekiteri ya Rulenge na Blize Mable n'umuvugizi wa Mayimayi Biloze Bishambuke yemeza yuko kuva mu gitondo cy'ukuri uyu wa mbere bari mu migwano ikomeye n'abagwanyi batwirwaneho kandi ko hari abaturage baguye muri ibyo bitero
cumi n'umwe harimo abana abana bane bakikiwe mu nzu tutora abagore ba batanu n'abagabo babiri batemaguwe abandi baraswe n'amasasu inzu nyinshi zigeze ku 320 zahiye n'ikabajanye icyo nicyo kibazo cyabaye hari akabisa ariko biroze bishamu bimaze kubagarura inyuma ubu nyine bigatibageje hari mu kijombo n'andi bitazangandura heba bazamura igasubiza iwabo
twavugishije umuvugizi watwigwaneho kamasanda kize atubwira yuko twongera kumuvugisha dutelefonye telefone ngendanwa ntiyanyuramo mu itangazo twigwaneho yasohoye kuri uyu wa mbere rigaragaza yuko mayimayi biloze bishambuke n'inyeshyamba z'abarundi za redi tabara zari zivuye musika mu birometero 37 zateye imihana y'abaturage b'abanyamurenge ya Rutigita Mashana Munyi twigwaneho basubiza inyuma kuri uyu intambara iri ku kijombo umuvugizi w'inyeshyamba za redi tabara nazo zishinjwa kuba ziri muri iyo migwano Patrick Nahimana yabwije ijwi rya Amerika yuko ingabo zabo zitari muri iyo migwano yatwigwaneho na biloze bishambuke
amakuru yuko twaba twateye ku Munyi n'ibinyoma n'ibihuha n'amakuru y'urugendo iyo twigwane iri kuragira kuko twebwe muri objektive zacu duhanganye na leta y'u Burundi irinze yambukiza duhinga ino muri Kongo kuba twebwe twitegura kujya guhangana nayo kurusha rero niwe nta mugwi n'umwe muri Kongo n'umwe yaba nawe yabona duhangana duhangana n'umugore wose washobora kuza kuduha batuzanira umwanya ni ukuvuga ngo twe twagenze tutatwigwaneho habe icyo ni ikinyoma cye inyuma
iyi ntambara yo ku kijombo ntimuyirimo
habe na gatoya ntatuyirimo
twavugishije ubuyobozi bwa FARDC buri mu minembwe ntibyadukundira gusa kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2023 kuva ingabo z'u Burundi zigereye mu minembwe ndetse kuva brigade ya FARDC ya 12 iboneye undi muyobozi mushya mu minembwe ndetse no mu nkengero zayo hari hamaze igihe kirekire nta migwano y'imitwe yitwaje ibigwanisho yumvikanye Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Abarundi bahungiye muri Uganda barabandanya gusaba ko baguma aho bahungiye aho kubandanya basabwa gutahuka mu gihugu cyabo bamwe muri bo bari mu kampi ya Nakivale baganiriye n'ijwi rya Amerika inyuma biganiriye bagiranye n'intumwa za leta y'u Burundi ni inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda
aho hari mu nama n'impunzi kwa gatatu bayobozi ba leta y'u Burundi bashinzwe itahuka ry'impunzi bari kumwe n'abayobozi mu gisata cy'impunzi muri Uganda na HCR aba bayobozi basobanuriye impunzi ibyiza byo gusubira mu gihugu cyabo kavukire cyane cyane ko nta makimbirane agaragara mu gihugu kandi igihugu kiri mu nzira yo kwiteza imbere
mu byereke amagara y'abantu abakenyezi bibungeze n'abana batararenze imyaka 5 babandanya bavugwa ku buntu
uwo yari bwana Nesto Bimenyimana avugana n'impunzi kuwa gatatu azibwira ibyiza biri mu gihugu azishishikariza gutaha nyamara ariko zimwe mu mpunzi zabwiye ijwi rya Amerika ko nubwo zabwiwe amagambo meza n'intumwa za leta y'u Burundi zahitamo kuguma muri Uganda cyangwa HCR ikazishakira ikindi gihugu cya gatatu
Frazi yuko hari amategeko avuga ngo impunzi nimba imaze igihe kirekire bayibaze nimba ishobora gusubira mu gihugu cyayo isubireyo nimba bayo ubwenegihugu bw'icyo gihugu yahungiyemo bayivuge nimba igomba kubayoroha ntacyo ko ni igihugu kiri gatatu noneho bagiye icyo gihugu kiri gatatu
twebwe nk'abantu tumaze igihe kirekire ino dusabira hano turi bakaduha ubwenegihugu cyangwa karonka bakanadusorera tukaja no mu Burayi
iyo bavuze guhunga ku bushake ntabwo hacabamo guhindurira
abandi batekereza ko bashobora gutaha ariko ntibagire umutekano bakavuga ko bamwe muri bagenzi babo basubiye mu ngo zabo umwaka ushize batangiye kugaruka
Burundi intambara zihari cyangwa ingorane zihari zihagaze amatongo shika mu Burundi dufatiye ko ariko baragenda bakagaruka bene wanyu bakubonye bamenya kuca kubanyaga baje gusubira mu myanya yabo ubutakoroze agerageza uko ashoboye kose akakiza kugira ngo ipfe
usanga bagize ibibazo si byo ndi umwe hariyo umuntu ziri Tanzania hariyo ziri Kenya Mozambique Malawi no mu bindi bihugu ndetse burya ikibazo kigira mwene cyo bajya bagarutse nukufuga bafiki jibazo na wahu ungoche nao nukubabi visemu aliko tuwe kitarahu unguka nukotu fite jibazo bitumatu kwa ugaruka mojibu chivurundi
nubwa guvernuma yemeza kuharabata nje kugaruka aliki vigako alina waliwa agaruka kongira musavu hungiru Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo guverinoma y'u Burundi ivuga kuri izi impungenge impunzi zifite zirimo bagenzi babo bahunguka bakongera bagahunga maze ambasaderi w'u Burundi muri Uganda Epiphane Karushimiye avuga ko hari izindi impamvu zituma bamwe bagaruka ariko atari ukubera umutekano wabo
Baribuka yuko burya hari abarundi benshi bitahuye batashe badafashijwe na hasne rero abo bantu baratashe urumva Chavo makarte yao ni baya tanda ngo baya subize hashde ukachosanga rero bo hariha baje bakavuga ngo baje kuraba ngo makarte yao ngo baje kuraba ngo abantu bariko barahemberwa ko ibyo biri mu bari bamwe ibyabagarukanye hariho n'abandi rero usanga bameze ukuntu bashaka kuza barataha kenshi baze baracugwa kenshi kugira ngo baronke twa tuntu babafashishe
asubiza impunzi zivuga ko abasubira mu Burundi basanga imitungo yabo yarangijwe cyangwa yarasahuwe bakabura aho baja hiyongeyeho n'abafite impungenge z'umutekano ambasaderi Kabushemeye ati
ushobora gusanga inzu nyine rero nonekaye ariko mu bisanzwe abategetsi kuva hasi gushika hejuru aguma bahimiriza abantu yuko ntagire n'umwe akora ku kintu kuko iyo batabononeye biroroshye kubasubiza muzamu ariko iyo babononeye bakabiba bakabamenagurira inzu ni leta n'ubundi isubira igasubiramo kumwubakira
ku kibazo cy'abashaka kuguma muri Uganda cyangwa kwimurirwa mu kindi gihugu cya gatatu hashiheri ivuga ko gutaha mu gihugu cy'amavuko aribwo buryo bwiza cyane kuko impunzi imwe ku ijana ariyo ibona amahirwe yo kuja mu gihugu cya gatatu cyateye imbere kuko kuba impunzi zahinduka abanyayuganda itegeko nshinga rya Uganda ryavuguruwe mu 1995 ntiryemerera impunzi cyangwa wakomotse ku mpunzi guhita aba umwenegihugu wa Uganda keretse iyo binyuze mu nzira zingoye zo kubisaba bamwe mu baharanira uburenganzira bw'impunzi mu gihugu basabye urukiko rushinzwe gusobanura itegeko nshinga kwanga iryo tegeko ariko urwo rukiko rumaze imyaka itari mike rutaratanga igisubizo Ignatius Sibahizi ijwi rya Amerika Uganda
amakungu yahimbaje umunsi muze makungu hariwe umukenyezi ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye abakenyezi baba mu ikampi ya Nduta na Nyarugusumo mu gihugu cya Tanzania bavuga ko ibibazo byabo bitera byongera hafi uko umwaka utashe n'inkuru yo mumenyesha makuru y'u Amerika James Jovin
Ibyo biharuro byemezwa n'umurongozi mukuru w'ibiro by'uruja n'uruza muri komine Kibondo bwana Paul Gaspar mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa mbere abagabo n'imirongo indwi na batanu n'umukenyezi umwe no mu nkambi ya Nyarugusu ibarizwa komine Gasuru benshi mu mpunzi barafatwa bagirizwa amakosa nkamwe nayo kutaronswa imfashanyo zikwiye ni kimwe mu bibazo bituma impunzi zasohotse inkambi gutyo bigatuma benshi muri bo bafatwa n'abajejwe umutekano kenshi impunzi iyo zigize ibibazo nkamwe n'ibyo zirafungwa bamwe bamwe baboneka ko atakibazo bafise barasubizwa mu nkambi hari n'abimwa ubuhungiro bagasubizwa mu Burundi ku ngufu uyu ni Paul Gaspar ajeje abinjira n'abasohoka muri komine Kibondo icumbikiye impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta
na jumla ya wafungwa abari mu gasho ibitigiri ni 77 abarundi ni 76 gabo 75 n'umukenyezi umwe amwe mu makosa bagirizwa no kwinjira mu gihugu cya Tanzania badakurikije amategeko ubusoma busanzwe n'ubwo gukoresha imbunda ibindi no gusohoka inkambi badakurikije amategeko
makosa mengine kwa wakimbizi ni yale kutoroka ndani ya kambi bila vibali vya mkuu wa makazi
bwana Gaspari ahamagarira impunzi gukurikiza amategeko agenga igihugu cya Tanzania n'agenga impunzi kugira zibe mu nkambi atankomanzi mu gihe babona ko icyo bahunze kitarakemuka
Kugira watahe.
Unajua yale makambi ya wakimbizi ni kama kijiji. Sasa kweli kijijini utamzuia mtu asitoke, aende kijiji cha pili ni vigumu sana.
Urazi zija nkambi zimeze nk'imitumba isanzwe. None wibaza ko mu mitumba wobuza umuntu gusohoka. Biragoye cyane. Abasohoka ni benshi cyane. Natwe nta buryo bundi dufise kiretse kubafatira ku mabariyeri. Gukora isakwa mu bijiji bituranye, abo dufashe duca tubafunga kugira abandi bamenyereho. Murazi neza yuko hari amategeko y'impunzi isabwa gukurikira neza kubera buri gihugu gifise amategeko yacu n'abene gihugu ntibaba mu gihugu cyabo badakurikije amategeko
mu Tanzania na kuna sheria wakimbizi inayoongoza wakimbizi kukaa mule
muri ibyo biro by'urujya n'uruza twasanze barundi hafi 10 bafashwe mu ndwi ishize bazira gusohoka inkambi badasavye uruhusha ababijeje batwemereye kubavugisha mu kiganiro bavuze ko hanini gituma basohoka ari kujya gushaka ibikenewe mu gihe taronswa ibihagije mu buzima bwa kiremwa muntu
kandi narayitorotse nari ngiye nyine guca amahera nakora bibiri ku munsi hegereye inkambi nyine ndabona ati kweri ubuzima bugenze nabe ati reka ntukora yo ku munsi nta
bicyo bituma rero bingwa ko ncandaza sinabyigere nsohoka ikambi n'umunsi umwe n'ukuri na rero byanashikiye hamuza mungirira imbabazi kuko nta kundi
nubundi baguma badufasha bo tufasha nyene bakaza baraduha ibintu bikwiye ibyo bakaduha ama bakaduha nizo nkwe bakadufasha
ikindi bemeza ko kuronswa uruhushya bigoye cyane bigatuma biyemeza gusohoka benshi mu mpunzi zifatirwa inyuma y'inkambi zicibwa kiringo cy'amezi 6 mu gasho bamaze igifungo bamwe bamwe barasubizwa mu nkambi aboneka ko ari abagizi ba nabi muri bo ari abasubizwa mu Burundi ku nguvu abandi nabo bakaguma mu gasho hafi impunzi 85 barafungwa burukunwa kutashye bazira amakosa atandukanye naho biruko izo mpunzi zisaba amashyirahamwe gutanga imfashanyo zikwiye mu gukemura ibyo bibazo bihambariye impunzi kuva muri komine Kibondo mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Mwese mwadutiza amatwi yaniho turangirije amakuru yacu kuri saha ndabashimikomwa isimwe gukurikira ijwi rya Amerika nshimira kandi na bagenzi banje bafashije gutegura no kubashikiriza aya makuru kuri mikoro mwari kumwe na jewe Frederic Nkundikije mugira amahoro n'umunsi mwiza.
nibatere ora kanyana kiburundi kikina wagachura ora kanyana kiburundi kikina wagachura ora semwiza wanje ora Waje mani chanye yindi itezi biganza ni wanyirije kuzura